Mēs šobrīd atrodamies Latvijas valsts mežu sēklu un stādu brenguļu priežu plantācijā, kur šobrīd notiek priežu veidošanas un čiekuru vākšanas darbi. Mūsu sezona ir ziema. Sākam vākt novembrī un līdz martam.
Priežu plantācija, kur tiekamies ar Latvijas valsts mežu, Rietumvidzemes sēklu kopības iecirkņu vadītāja Zaigu Saulāju, ir nevis kā ierasts redzēt priežu audzes mežā, bet gan rīzāk tā atgādina augļu dārzi, jo kokiem vainagi ir speciāli veidoti, nopaļoti.
Mēs viņus veidojam, teiksim, ik pa 3-4 gadiem. Veidojam ne tikai tāpēc, lai mēs varētu tik klātiem nu, čiekuriem, ja, bet arī, lai to koku noturētu, lai mums ir vieglāk lasīt, jo paši ziniet, kāda ir koki nu, mežā. Tad tu nekāps tādā augšā un nelasīs, ja, tāpēc mums viņi tādi ir. Vietējie, cik es esmu dzirdējis, sauc šito plantāciju pa mērķidāžu, nezinu, kāpēc, laikam tāpēc, ka viņam liekas, ka tad špocīgs priedis. Svarīgi ir arī veidojot, nepārveidot to priedi, lai viņai neaiziet viss spēks uz jauno skuju un kaut kādu zinumu veidošanu, bet lai viņai pietiek spēks arī veidot to ziediņu un ziedēt un arī čiekuru veidot.
Arī paši koki, kas aug plantācijā, nav gluži parasts meža priedis.
Šie ir visi atlasīti kloni, ir zināmi, no kurienes tas ir nācis, no mežaudzēm atlasīti ar zinātniekiem kopā. Un mums ir atlasīti tādi, kas aug ātri, kas labi, teiksim, varās vaļā čiekuru kaltē, jo mums tas ir svarīgi, lai būtu dauso čieku un lai viņi vērtos labi. Un lai mēs zinām arī, kādi viņi, teiksim, pēc tam uz mežu iet, tas klons ir, ka viņš būs taisnis, ka viņš būs slaids un labi augs. Šitā nav parasties tādiņi, te ir, visi ir potējumi, kas ir atlasīti un tas arī ir tas, kas dod tālāk to kvalitatīvo mežu.
Un nav jau gluži arī tā, ka rūpes par sēklu audzēšanas plantāciju beidzas līdz ar augstvērtīgu stādiņu iestādīšanu. Zaiga Saulāja stāst, ka plantācija nāks apsekot un uzmanīt būtībā visu gadu.
Divreiz gadā vērtējam ražu. Pavasarī mēs vērtējam ziedēšanu, kas būs nākošā gada raža. Augusta beigās mēs tā kā vērtējam ražu čiekuriem. Jau reāli skaitam čiekurs. Ir zināms tāda sistēma, pēc kā mēs to daram. Un tad mēs jau zinām, cik mums būs darbs, cik mums būs apmēram ievāktie čiekuri šajā ziemas sezonā. Ir plantācijas kopšana, teiksim, jaunajās priedītēs, kas tur ir katrā tiek apļauta divreiz gadā. Jo šeit mums ir tā, ka mums ļoti labi zāle aug. Te ir ļoti labi augsts, ļoti labi aug gan priedes, gan zāli. Ja? Tad reizi gadā mēs izpļaujam arī šīs ejas visas. Tā kā nav tā, ka viņi te tikai augu, mēs tik atnākam kaut kādā brīdī salasam visu, tā kā visu laiku jau mežazvēriem ļoti patīk šī plantācija, nezinu, kāpēc, mums it kā sētriņķi, nu arī tas ir jānovaktē un tev jādabo viņš ātri ārā, ja, nu. Tur tas tev visu laiku jābūt tā kā rokai uz pulsa, lai tu saprasti.
Būtībā tā kā tāds dārs.
Kā dārs, jā, tev visu laiku, nu, arī tad, kad te nekas it kā nenotiek, tāpat ir jāatbrauc jāpaskatās, jo tāpat arī pavasarī jāskatās uz jauniem kokiem, tur, nu, kaitēkļi kaut kādi var uzmesties, tur arī uzreiz jārīkojas mudīgi. Nu, tas ir tā kā pašā mājās dārs, kur tu visu laiku ej un kaut ko skaties spēti, un tad tu zini, izrietot no tā visu, tu zini, kas tev jādara tālāk.
Caur priežu rindām kopā ar Zaigu Saulāju dodamies motorzāļu skaņas virzienā, kur strādāt čiekuru vācei. Būtībā šis jau ir pamatā roku darbs.
Ir mums ir plantācijas, kur veido arī ar traktoru tehniku, bet tur praktiski apveido tikai tā kā malas un bišķi augšu paņem nost. Tas tā kā atvieglo darbu puišiem, bet principā tāpat jāiet pēc tās traktora tehnikas un jāiztīra, jāpiepucē bišķīt un tas čiekuru lasīšana tas tikai roku darbs.
Mārtiņš Kovisārs, kurš tobrīd ar tēvu un brāļiem veic šo darbu, uz īsu sarunas brīdi atnāk pilnā ekipējumā, jo tas ir nepieciešams, lai varētu kāpt kokā.
Ekipējums ir kāpšanas, drošības virves, augšā pie vainagiem pieāķēties, lai nenokrīt zemē. Tad ir sedli, kur visādas karabīnas, kur zāģīti piekabinās, viss, ko vajag.
Mārtiņš čiekuru vākšanā un plantācija apkopšanas darbos strādā jau 10 gadus, apgūs arī arboristu prasmes. Un uz jautājumu, kas ir visgrūtākais šajā darbā, viņa atbildi ir daudz nedomājot.
Grūtākais? Nav jau nekas grūts īstenībā. Es nezinu. Pierasts jau ir jau. Jāmāk noturēties kokā. Nu, es kāpju. Vecākais brālis apzāģē, izveido vaiņagu, tēts Vasis Čiekurs un jaunākais brālis arī kāp.
Jums tas ģimenes uzņēmums ir.
Tā sanāk.
Vīri turpina darbu, bet mēs ar Rietumvidzemes sēklkopības iecirkņu vadītāju Zaigu Saulāju dodamies apskatīt, cik tad Čiekur ir savākts.
Šogad nav tik labi, ir bijuši labāki gadi. Teiksim, manā iecirkņa šogad arī vispār nav eglējuma raža. Te ir laika apstāk, kādi, kad zied, jo eglē ir diezgan cimperlīga uz tādām lietām. Nu, arī priedē tas pats ir. To mēs nevaram ieteikt, bet tas tāpat kā lauksaimniekam. Ja? Nu, mēs esam atkarīgi no dabas. No viena Čiekura, nu, no 18 līdz 25 sēkliņas ir. Teiksim, no kilogramu sēklu var izaudzēt apmēram 100 tūkstošu stādus.
Bet, lai iegūtu tik tiešām kvalitatīvu sēklu, tālāk Čiekuriem ceļš uz kalti.
Nu jā, šādos maisos mēs te vācam viņus. Un pēc tam gādājam viņus prom uz kalti. Kolēģi attiecīgi viņu tur kaltē, dabon sēklus, un tad, protams, viņi tur arī šķiro viņas, atlasa tur bojātās, atlasa tukšās, atspārno. Un tikai tās kvalitatīvākās tiek dotas tālāk uz kokaudzētuvām.
Tagad jau var teikt, ka Čiekura reža sezona tuvojas noslēgumam, jo laikam paliekot siltākam, augšējos zaros Čiekura jau sāks vērties vaļā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.